หลวงพ่อจะสรุปหลักของการปฏิบัติทั้งหมดเลยให้ฟังนะในวันนี้เพราะว่าวันสุดท้ายของพวกเราแล้วที่จะมาเรียนการปฏิบัติธรรมนั้นทำไปเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยวัตถุประสงค์หลักพ้นทุกข์สิ้นเชิงก่อนจะพ้นทุกข์ได้ขั้นแรกต้องเห็นก่อนว่าตัวเราไม่มีถ้าตัวเรามีอยู่มันก็ยังมีความทุกข์อยู่มันว่างเปล่าจากความมีตัวมีตนถ้าภาวนาไปมันจะรู้ความจริงอันหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีอะไรโลกนี้เป็นของชั่วคราวเหมือนฝันอยู่เท่านั้นเองคนทั่วไปก็กระโดดโลดเต้นเอาจริงเอาจังกับความฝันนี่พอเราเข้าใจโลกอย่างที่โลกเป็นแล้วใจมันไม่เข้าไปยึดถือเมื่อใจไม่เข้าไปยึดถือเนี่ยใจจะมีความสุขอันมหาศาลเลยเป็นความสุขที่เรานึกไม่ถึงความสุขในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นความสุขเพราะเราได้เห็นบางอย่างเราได้ยินบางเรื่องเราได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสได้คิดนึกเรื่องราวที่สนุกสนานเพลิดเพลินชอบอกชอบใจความสุขมันมาจากอารมณ์ทั้งหลายอย่างเราได้อยู่กับคนนี้เรามีความสุขเรามีบ้านหลังใหญ่ๆมีความสุขมีเงินเยอะๆมีความสุขความสุขที่อาศัยรูปอาศัยเสียงอาศัยกลิ่นอาศัยรสอาศัยสัมผัสอาศัยเรื่องราวทางใจแต่ในบรรดารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายนะกระทั่งเรื่องราวในใจเรามันเป็นของแปรปรวนตลอดเวลาความสุขที่อิงอาศัยสิ่งภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายหรืออาศัยความคิดนึกปรุงแต่งของตัวเองนะมันเลยแปรปรวนไปด้วยความสุขอย่างนี้เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้จริงเพราะความสุขที่อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นอาศัยการจินตนาการเอานะมันดับไปอย่างรวดเร็วไม่เพียงแต่ว่ามันดับรวดเร็วนั้นเรายังต้องตกเป็นทาสของมันด้วยอย่างเรามีความสุขที่ได้อยู่กับคนคนหนึ่งเราก็ต้องคอยเอาใจเขาเรากลัวเขาไม่อยู่กับเราเรามีความสุขที่เรามีบ้านหลังใหญ่ๆมีบ้านหลังใหญ่ๆก็มีภาระเยอะเสียภาษีก็เยอะดูแลก็ยากอะไรเงี้ยมีความสุขที่ได้มีรถยนต์คันโตๆแพงๆมีรถยนต์ก็เป็นห่วงเองมีภาระต้องดูแลถึงเวลาต้องเอาเข้าศูนย์ไปดูโน่นดูนี่เสียตังค์มากมายกลัวมันหายด้วยในความสุขที่อิงอาศัยของข้างนอกนะของข้างนอกเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยหรือความสุขที่อาศัยการคิดเอานะเป็นความสุขลมๆแรงๆฝันๆเอาไม่ใช่ของจริงนี่ความสุขที่อาศัยอารมณ์เนี่ยอาศัยรูปอาศัยเสียงอาศัยกลิ่นอาศัยรสอาศัยสัมผัสอาศัยเรื่องราวทางใจเป็นความสุขที่อยู่ไม่ได้นานแล้วก็การแสวงหาความสุขอย่างนั้นก็เหน็ดเหนื่อยมากแล้วก็ต้องได้มาก็ต้องดูแลดีแค่ไหนวันหนึ่งมันก็ไปอย่างเราไปหาเมียมาสักคนหนึ่งนะสวยสวยสวยสุดขีดเลยเมียไม่ได้หนีไปไหนนะแต่ความสวยเขามันนำไปมันสวยไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ไปละคนไทยก็ชอบล้อกันนะบอกพวกภรรยาทั้งหลายเนี่ยอะไรนะแก่ง่ายนะตายยากพูดมากกินจุแถมยังดุยังกระหมาอีกแสดงว่าผู้หญิงไทยเนี่ยดุมากเลยเนี่ยความสุขที่อาศัยมีเมียสวยความสวยมันอยู่แป๊บเดียวเองความสุขก็หายไปละคนที่มีสติปัญญามากๆก็จะไม่หาความสุขอย่างนั้นบางคนก็เลยเปลี่ยนใหม่ความสุขจากการได้เห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสมันเสียอิสรภาพไม่เป็นตัวของตัวเองก็เลยมาหาความสุขภายในความสุขภายในอันนี้ไม่ได้ไปนั่งคิดนั่งฝันจินตนาการอะไรให้เพลิดเพลินอย่างที่คนทั่วๆไปทำคนพวกหนึ่งก็จะมานั่งสมาธิให้ใจสงบพอจิตใจสงบก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งเรียกว่าความสุขของฌานความสุขของสมาธิ ฌานมีสองระดับรูปฌานเราเพ่งรูปเช่นเราเพ่งลมหายใจกลายเป็นแสงสว่างเราเพ่งแสงสว่างอยู่นี่เป็นการเพ่งรูปอยู่หรือบางทีก็เพ่งนามธรรมเพ่งจิตเพ่งใจเพ่งความว่างเพ่งความไม่มีอะไรนี่เพ่งนามธรรมไม่มีรูปเพ่งแล้วใจสงบสบายมีความสุขอยู่ได้นานบางศาสนาเนี่ยสอนให้ทำสมาธิเพื่อให้ได้ความสุขชนิดนี้แล้วบอกว่าเนี่ยคือจุดสูงสุดเมื่อตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าก็ออกมาบวชเป็นเจ้าชายออกมาบวชสิ่งแรกที่ท่านทำก็คือไปหาฤาษีไปหัดนั่งสมาธิหาความสุขทางใจอย่างนี้แหละความสุขนั้นแทนที่จะเป็นอารมณ์ทางกามคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายซึ่งตอนท่านเป็นเจ้าชายเนี่ยมีอยู่อย่างเต็มที่แล้วท่านพบว่ามันใช้อะไรไม่ได้จริงให้ความสุขไม่ได้จริงก็เลยไปหาฤาษีไปหาความสุขทางใจให้นั่งสมาธิพอนั่งสมาธิสงบแล้วมีความสุขพอออกจากสมาธิมาความสุขก็ค่อยๆหายไปอีกท่านก็พบว่าความสุขจากการนั่งสมาธิมันก็เหมือนกับความสุขในการได้เห็นรูปได้ยินเสียงอะไรนั่นแหละคือมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปท่านต้องการความสุขที่มันอมตะกว่านั้นที่มันไม่ตายนี่สิ่งเหล่านี้ยังเสื่อมสลายไปอุตส่าห์นั่งสมาธิแทบแย่เลยเสร็จแล้วความสุขก็หายไปท่านก็เลยมาค้นพบวิธีของท่านเองวิธีที่จะหาความสุขอย่างแท้จริงได้นะก็คือการรู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งถ้ารู้ทุกข์แล้วจิตมันพ้นจากทุกข์ได้นะงั้นเป้าหมายในการปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้มุ่งหาความสุขถ้ามุ่งหาความสุขเราก็จะต้องไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสหรือไปนั่งสมาธินั่นปฏิบัติเพื่อเอาความสุขของอย่างนั้นยังใช้ไม่ได้ท่านปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ความดับสนิทของทุกข์เมื่อไรมันไม่ทุกข์เมื่อนั้นมันก็สุขของมันเองแหละสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือรูปนามคือกายคือใจของเรานี่เองท่านให้มาเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจอันนี้เป็นศาสตร์เฉพาะของพระพุทธเจ้าไม่มีในคำสอนของศาสดาอื่นๆเลยคนอื่นๆมีแต่เรื่องอย่างอื่นเช่นไปนั่งสมาธิให้สงบอะไรเงี้ยหรือว่ามีศรัทธามากๆเชื่อมั่นในพระเจ้าก็มีความสบายใจอยากจะถูกเขาฆ่าตายนะก็เชื่อว่าเดี๋ยวพระเจ้าต้องมาพาไปอยู่ด้วยก็สบายใจพระเจ้าไม่ได้เอาความสบายใจอย่างเด็กๆอย่างนั้นท่านต้องเอาพ้นทุกข์ได้ต่อหน้าต่อตาเนี่ยมีความสุขได้ต่อหน้าต่อตาความสุขที่อมตะด้วยสิ่งที่ท่านค้นพบก็คือการรู้ทุกข์นี่แหละจะทำให้หมดความอยากถ้าหมดความอยากใจจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนะท่านค้นพบรากเหง้าของความทุกข์ว่าความทุกข์ทางจิตใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะใจมันมีความอยากขึ้นมามันอยากได้รูปมันก็ทุกข์แล้วนะนี่พอไปหารูปที่ถูกใจได้แม้รู้สึกสบายใจนะสุดแล้วมันก็หายไปอีกก็ต้องอยากอีกเกิดความอยากไม่รู้จักจบเดี๋ยวก็อยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสหรือว่าอยากนั่งสมาธิอยากสงบอยากเข้าฌานต้องอยากเรื่อยๆท่านค้นพบว่าความอยากเกิดขึ้นทีไรความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีพวกเรากลับบ้านไปนะเราไปสังเกตดูว่าที่พุทธเจ้าบอกอย่างนี้จริงไหมเวลาใจเราเกิดความอยากขึ้นมาเนี่ยใจเรามีความทุกข์ทันทีเลยคนซึ่งไม่มีสติปัญญามากพอนะเขาคิดว่ามีความอยากเนี่ยยังไม่ทุกข์ต้องไม่สมอยากเราถึงจะทุกข์พวกเรานักปฏิบัติเนี่ยเราเห็นว่าทันทีที่มีความอยากก็ทุกข์เรียบร้อยแล้วใจจะดิ้นรนใจจะถูกบีบคั้นใจจะถูกบังคับนะให้ดิ้นรนไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาผัสสะภาหาธรรมารมณ์เดี๋ยวเราลองไปสังเกตตัวเองนะว่าทุกคราวที่มีความอยากเกิดขึ้นมีความทุกข์เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าถ้าให้ลองพิสูจน์ดูด้วยตัวเองพุทธเจ้าท่านได้เห็นแล้วว่าทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้น แล้วท่านก็สาวลึกลงไปอีกว่าทำไมความอยากมันถึงมีอย่าไปสั่งมันไม่ให้อยากได้ไหมสั่งใจว่าอย่าอยากมันสั่งไม่ได้จิตมันเป็นอนัตตาท่านก็ค้นพบว่าที่ใจมันอยากก็เพราะใจมันโง่ใจมันไร้เดียงสามันไม่รู้ความจริงของกายของใจถ้ามันรู้ความจริงของกายของใจได้แจ่มแจ้งแล้วนะรู้ว่ากายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์เมื่อรู้ความจริงแจ่มแจ้งอย่างนี้แล้วเนี่ยความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยรู้ทุกข์นั่นแหละเป็นการละความอยากในหลักของอริยสัจ4นะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์คือรูปนามกายใจนี้สมุทัยคือความอยากนะนิโรธคือนิพพานมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญาท่านบอกว่าทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละนิโรธให้ทำให้แจ้งมรรคทำให้เจริญศีลสมาธิปัญญาให้เจริญขึ้นมาเรียกว่าเจริญมรรคหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้หน้าที่ต่อสมุทัยหรือตัวความอยากนะคือการละหน้าที่ต่อนิพพานนะคือการเข้าไปเห็นหน้าที่ต่อมรรคคือการทำให้เกิดศีลสมาธิปัญญามากขึ้นมากขึ้นฟังดูแล้วเหมือนมีงานมากในความเป็นจริงแล้วเมื่อไรรู้ทุกข์เมื่อนั้นละสมุทัยละเองนะละอัตโนมัติเลยถ้าเมื่อไรเราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างแต่กายนี้เป็นทุกข์ตลอดเวลาทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเองถ้าไปสังเกตในร่างกายนี้จะเห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นตลอดเวลาช่วงไหนที่ร่างกายทุกข์น้อยคนโง่ก็คิดว่ามันมีความสุขเวลาทุกข์มากขึ้นมาถึงจะยอมรับว่ามันทุกข์พวกเราภาวนาเราปฏิบัติเรารู้สึกอยู่ในกายเราเห็นความจริงของกายไปเรื่อยๆเราจะพบว่าร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นทุกข์ล้วนๆนะเมื่อมันเป็นทุกข์ล้วนๆแล้วเราเห็นจริงแล้วเนี่ยความอยากจะให้ร่างกายไม่ทุกข์เนี่ยจะไม่มีเพราะความอยากจะให้กายไม่ทุกข์เนี่ยเป็นความไร้เดียงสากายนี้คือตัวทุกข์เหมือนอยากให้ไฟไม่ร้อนเนี่ยเป็นความไร้เดียงสาของเราหรืออยากให้ร่างกายเป็นสุขนี่ก็เป็นความไร้เดียงสาของเรามันสุขไม่ได้เพราะมันเป็นตัวทุกข์นะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์อย่างแท้จริงนะความยึดถือในร่างกายมันจะไม่มีความอยากจะให้กายเป็นสุขไม่มีความอยากให้ใจเป็นสุขไม่มีอย่างพวกเราเนี่ยขณะนี้ไม่สามารถเห็นได้ว่าร่างกายเป็นทุกข์เราเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเพราะอะไรเพราะเราตามดูไม่บ่อยพออย่างเวลาเราคันนะนั่งนั่งอยู่เราคันเราก็เก่าเราไม่เห็นเลยว่ามันทุกข์นะไม่ได้รู้สึกเราเก่าอัตโนมัตินั่งอยู่มันเมื่อยเราก็ขยับไปขยับมาอัตโนมัติเรายังไม่ได้รู้สึกเลยว่าร่างกายนี้มันทุกข์เนี่ยถ้าเราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆเราจะรู้สึกว่ามันทุกข์ทุกอยู่ทุกทุกอิริยาบถนั่งอยู่ก็ทุกยืนอยู่ก็ทุกเดินอยู่ก็ทุกนอนอยู่ก็ทุกละเอียดกว่านั้นอีกหายใจเข้าก็ทุกหายใจออกก็ทุกหายใจเข้าแล้วก็ทุกก็ต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกของการหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ทุกก็ต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกของการหายใจออกลองหายใจซิลองหายใจเข้ายาวที่สุดเลยดูซิว่าทุกหรือสุขหายใจอยากหายใจออกนะหายใจเข้าอย่างเดียวทุกไหมต้องรีบหายใจออกเอาหายใจออกไปเพื่อแก้ทุกของการหายใจเข้าหายใจออกให้ยาวที่สุดเลยอย่าหายใจเข้าทุกไหมนะลองดูนะคนจีนลองหายใจเข้าไปเรื่อยๆก็จะทุกต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกพอหายใจออกไปแล้วก็ทุกอีกแล้วต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกอีกแล้วเพราะความทุกข์เนี่ยมันบีบคั้นเราอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกหายใจออกก็ทุกหายใจเข้าก็ทุกแล้วความสุขจะอยู่ตรงไหนความสุขไม่มีเลยเนี่ยถ้าสติของเราละเอียดนะเราดูลงไปนะในร่างกายมีแต่ตัวทุกข์พอเราเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยความอยากจะให้กายเป็นสุขอยากให้กายพ้นทุกข์เนี่ยมันจะค่อยๆหายไปนะถ้าเห็นอย่างแท้จริงนะจะได้ธรรมะชั้นพระอนาคามีนะชั้นที่3การบรรลุธรรมมี4ชั้นนะถ้าเห็นกายเป็นทุกข์อย่างแท้จริงนะจิตแบบปล่อยวางไม่ยึดถือกายแล้วคราวนี้จะแก่ก็ไม่เดือดร้อนแล้วจะเจ็บก็ไม่เดือดร้อนแล้วจะตายก็ไม่เดือดร้อนแล้วไม่กลุ้มใจ งั้นถ้าเราเห็นพระสักองค์หนึ่งนะเจ็บมากเลยแล้วก็ไม่เดือดร้อนบางคนจะบอกว่าพระอรหันต์สรุปเร็วไปอาจจะพระอนาคาหรือพระอรหันต์ก็ได้นะไม่แน่เพราะระดับพระอนาคาเนี่ยจะปล่อยกายแล้วนี่ถ้าเรามาสังเกตจิตใจของเรามาเรียนรู้ความจริงของจิตใจเราก็จะเห็นว่าจิตใจนี่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้นะแล้วเวลามีความอยากเกิดขึ้นทีไรก็มีความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีไปหัดดูนะดูไปเรื่อยเลยมีจิตอยู่มันยังอยากอีกนะอยากโน้นอยากนี้ไปเรื่อยอยากสุขอยากสบายนะอยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสมีความอยากเกิดทีไรความทุกข์เกิดทุกทีเลยนี่เรามารู้เท่าทันลงไปนะแล้วเห็นเลยอยากได้ความสุขนะไปหาความสุขมาความสุขอยู่ที่ใจเราชั่วคราวแล้วก็หายไปเกลียดความทุกข์นะความทุกข์มาแล้วนะหาทางแก้ไขความจริงไม่ต้องแก้ไขเดี๋ยวมันก็หายเหมือนกันนะเพราะมันไม่เที่ยงหรอกทุกอย่างที่เข้ามาในใจเราเรียกว่าความสุขทั้งหลายที่เราวิ่งหาอย่างเหน็ดเหนื่อยนะได้มาแป๊บเดียวสุขแป๊บเดียวแล้วก็หายไปแล้วยังอยากมีแฟนสวยๆนะได้แฟนสวยๆมานะมีความสุขแฟนยังไม่ทันแก่เลยนะใจไปมองคนอื่นต่อแล้วอยากได้ต่อไปอีกแล้วนะใจก็จะดิ้นไปเรื่อยๆจิตใจเราเนี่ยเหมือนธาตุจิตใจนี่เป็นธาตุนะธาตุของตัณหาของความอยากความอยากมันจะบงการจิตให้ทำงานตลอดเวลามันสั่งตลอดเวลาสั่งให้อยากโน้นอยากนี้ไปถ้าเราวิ่งดิ้นรนไปตามที่มันสั่งนะสนองความอยากไปมันจะให้รางวัลโยนความสุขเล็กๆมาให้อันหนึ่งแล้วมันจะสั่งงานอันใหม่ทันทีเลยแต่ถ้ามันสั่งให้เราทำงานนะมีความอยากเกิดขึ้นแล้วเราไม่ยอมสนองมันนะมันจะลงโทษให้ความทุกข์ทันทีเลยนะงั้นตัวตัณหาหรือตัวความอยากเนี่ยเป็นเจ้านายลึกลับอยู่ในใจเราจิตของเราเองตกเป็นทาสของเจ้านายลึกลับตกเป็นทาสของตัณหานี้มันสั่งงานให้เราต้องทำงานตลอดเวลาสั่งให้วิ่งไปหาความสุขสั่งให้อย่างโน้นสั่งให้เป็นอย่างนี้เวลาที่ตัณหามันสั่งให้จิตใจทำงานแล้วจิตใจทำตามที่มันสั่งมันจะให้รางวัลคือให้สบายใจขึ้นนิดหนึ่งแล้วมันจะสั่งงานใหม่ทันทีเลยก็ต้องจิตจะต้องทำงานต่อไปอีกดิ้นรนต่อไปอีกถ้าเมื่อไรไม่ยอมทำตามที่มันสั่งนะหรือทำไม่สำเร็จอย่างที่มันสั่งนะมันจะลงโทษจิตนี้จะมีความทุกข์มากเลยอยากแล้วไม่ได้อย่างอยากมีทุกข์เยอะนะถ้าพอมีความอยากแล้วเราก็ดิ้นรนจนได้อย่างที่อยากก็สบายใจได้แป๊บเดียวนะนี่มันฉลาดมากมันเป็นเจ้านายที่ฉลาดนะรู้จักให้คุณรู้จักให้โทษแล้วมันเป็นเจ้านายที่ลึกลับที่สุดเราแต่ละคนไม่รู้เลยว่าเราเป็นทาสเราคิดว่าเราเป็นตัวของตัวเองแท้จริงเราเป็นทาสของตัณหาหรือของไอ้ตัวความอยากนี้เองมันสั่งเราตลอดวันสั่งเราตลอดคืนอยู่บ้านสั่งให้มาวัดถ้าได้มาวัดแล้วสบายใจสบายใจแป๊บเดียวมันสั่งให้กลับบ้านอีกแล้วหรือมันสั่งให้กลับบ้านแล้วเราไม่ได้กลับสักทีหลวงพ่อเทศไม่เลิกสักทีกลุ้มใจเนี่ยถูกมันลงโทษแล้วกลุ้มใจแล้วความอยากเกิดขึ้นมาไม่สนองมันก็ถูกเลยลงโทษมันเป็นเจ้านายที่เก่งนะมันฉลาดมันให้คุณให้โทษเราในการปกครองจิตใจของเราจิตใจเราเป็นทาสความน่ากลัวที่สุดของตัณหาอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นเจ้านายที่เราไม่รู้จักเป็นเจ้านายลึกลับมันสั่งเราโดยที่เราคิดว่าเราสั่งตัวเองมันสั่งจิตใจเราให้ทำงานเรื่องโน้นเรื่องนี้นะแต่เราคิดว่าเรากำลังสั่งตัวเองอยู่เราเป็นทาสโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นทาสเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางปลดปล่อยตัวเองให้พ้นจากความเป็นทาสได้เลยอาศัยการที่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะเรารู้ทันมันไปเวลาตัณหาความอยากใดๆเกิดนะพวกเราหัดรู้มันเข้าไปพอรู้มันนะมันเป็นเจ้านายที่ประหลาดนะเก่งแสนเก่งนะแต่ถ้ารู้ทันแล้วมันจะหนีไปมันจะหนีมันจะหายแวบไปเลยงั้นเวลาความอยากเกิดขึ้นพอเรารู้ทันมันจะหายไปเลยนะเนี่ยเราก็พอมันหายไปแล้วนะเราใจของเราสบายสบายแล้วเราก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานไปเรื่อยๆวันหนึ่งปัญญาเราแก่กล้าเราเห็นความจริงเลยกายนี้ทุกข์ล้วน จิตนี้ทุกข์ล้วนๆจิตใจนี้มีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่การถูกบีบคั้นต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยร่างกายเราไปทำงานนะรับจ้างทำงานวันหนึ่ง8ชั่วโมง10ชั่วโมง12ชั่วโมงอะไรเนี่ยแต่จิตใจเนี่ยทำงานวันหนึ่งเกือบ24ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยทำงานตลอดเวลาเลยเหน็ดเหนื่อยมากเลยนะนานจะได้พักนะพักวันหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงหรอกพักนิดเดียวก็ฝันต่อละนอนกลางคืนฝันไหมบางคนบอกไม่เคยฝันเลยเพราะอะไรหลับไม่รู้เรื่องเลยกระทั่งฝันยังไม่รู้เลยนะไม่เอาไหนเลยนะถ้าพวกภาวนาดีๆนะจิตมันฝันแล้วรู้เลยว่าจิตมันคิดความฝันคือความคิดความคิดตอนหลับเนี่ยคือความฝันนะงั้นจิตไม่ได้เคยพักผ่อนเลยจิตต้องทำงานตลอดเวลานะได้รับความทุกข์ยากมากกว่าร่างกายนี้ซะอีกแต่เรามองไม่เห็นนี่เราค่อยๆรู้ค่อยๆดูนะจิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจดีก็รู้จิตใจโลภโกรธหลงก็รู้หัดรู้ไปเรื่อยๆจิตใจมีความอยากก็รู้จิตใจมีความยินดีชอบใจก็รู้จิตใจมีความยินร้ายไม่ชอบใจก็รู้หัดรู้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยมีแต่ของแปรปรวนมีแต่ของบังคับไม่ได้นะเกิดแล้วก็ดับไปมีแต่ของบีบคั้นเนี่ยดูไปนะวันหนึ่งจิตจะหมดความยึดถือจิตภาวะที่จิตหมดความยึดถือจิตนะก็เหมือนกับภาวะที่จิตไม่ยึดถือกายนั่นแหละมันสลัดคืนมันปล่อยพวกเราในขั้นต้นที่ฝึกหัดกันเนี่ยเรายังไม่สามารถจะเห็นสภาวะที่จิตปล่อยวางร่างกายหรือจิตปล่อยวางจิตได้เบื้องต้นเราเห็นได้แค่จิตปล่อยวางอารมณ์อย่างเวลาจิตมันเข้าไปจับอารมณ์จิตมันตะครุบอารมณ์ไหมพอเราภาวนาเรารู้ทันนะจิตมันปล่อยรู้สึกไหมตอนที่มันปล่อยได้มันสบายใจมันมีความสุขนี่แค่ปล่อยอารมณ์ซึ่งเป็นของนอกนะยังมีความสุขขนาดนี้เลยถ้ามันปล่อยร่างกายได้จะมีความสุขเยอะกว่านี้หลายเท่าแล้วถ้ามันปล่อยจิตได้นะมันจะมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยมีความสุขที่มหาศาลความสุขที่น่ากลัวเชียวนะบางคนโอ้ยสุขปางตายในโลกเนี้ยคนรู้จักแต่ทุกข์จนกระทั่งแทบตายนะทุกข์จนตายแต่ความสุขเนี่ยนะถ้ามันมหาศาลจริงๆนะมีความรู้สึกโอ้ยสุขแทบตายเลยใจจะแตกเลยใจเหมือนใจจะระเบิดเลยนะมีความสุขมากเลยแต่สักพักหนึ่งก็หายนะไม่ต้องตกใจไม่แตกไม่ตายหรอก แล้วถัดจากนั้นเนี่ยใจเรามีความสุขมีความสงบอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ต้องรักษาอีกต่อไปแล้วไม่ต้องดูแลไม่ต้องรักษานะทำยังไงกิเลสก็เข้ามาครอบงำใจไม่ได้อีกแล้วนะนี่ความอัศจรรย์ของการปฏิบัตินะวิธีการของพระพุทธเจ้าคือปฏิบัติแล้วพอถึงที่สุดแล้วจบแล้วเนี่ยไม่ต้องทำอีกไม่เหมือนงานทางโลกทุกเดือนต้องไปทำงานได้เงินเดือนมาเอาไปกินแล้วก็ต้องทำงานอีกเพื่อจะได้มีกินเดือนต่อไปอีกงานตลอดชีวิตเลยไม่รู้จักจบแต่งานปฏิบัติธรรมเนี่ยมีที่สิ้นสุดเมื่อไรปล่อยวางจิตได้แล้วนะจิตต้องปล่อยวางจิตเองนะเราอย่าไปปล่อยนะถ้าเราอยู่ๆเรานึกว่าต้องปล่อยวางจิตเราก็ปล่อยทิ้งไปเลยนะเราจะเพี้ยนไปเลยนะกลายเป็นคนไม่เอาไหนเลยใช้ไม่ได้มันปล่อยด้วยปัญญามันปล่อยด้วยปัญญาเห็นแจ้งว่าจิตนี้คือตัวทุกข์หรือมันปล่อยกายเนี่ยก็ปล่อยด้วยปัญญาเห็นแจ้งว่ากายนี้คือตัวทุกข์มันปล่อยของมันเองอย่าไปนึกปล่อยเอานะบางทีเอาละฉันจะปล่อยวางแล้วแต่ไปนี้มีนะบางคนภาวนานะไม่ยึดถืออะไรทั้งสิ้นเลยเจอพระพุทธรูปนะเดินเตะเล่นนี่เพราะว่าไม่ยึดถือไม่รู้จักอะไรเลยนะไม่ยึดถืออะไรสักอย่างศีลไม่ต้องรักษาเพราะไม่ยึดถืออ้าวก็เหมือนหมาสิหมาก็ไม่ได้รักษาอะไรๆก็ไม่เอาไม่ยึดถืออะไรสักอย่างนะจะทำตัวเหมือนหมูเหมือนหมาไปนะหมาเนี่ยไปเจอพระพุทธรูปตั้งอยู่มันอาจจะฉี่รถก็ได้ใช่ไหมเพราะมันไม่รู้เดียงสาไปฝึกไปฝึกมาเหมือนหมาขึ้นมาไม่ได้เรื่องเลยนะมันเป็นการยึดในความคิดเห็นมันแค่ยึดในความคิดเห็นว่าจะไม่ยึดกลายเป็นว่ายึดความไม่ยึดถือนะใช้ไม่ได้นะยึดความไม่ยึดถือนะมันก็คือยึดนั่นแหละงั้นเราดูความจริงของรูปนามกายใจเรื่อยไปอย่าอวดเก่งกว่าพระพุทธเจ้าพระเจ้ากว่าจะค้นพบเส้นทางนี้ได้นะบำเพ็ญบารมีตั้งนานจนกระทั่งจักรวาลแตกจักรวาลดับเนี่ยนะนับจำนวนครั้งไม่ถ้วนเลยกว่าจะได้ปัญญาว่าต้องรู้ทุกข์นะ พวกเราเก่งแค่ไหนอยู่บางคนก็นึกไม่ต้องยึดอะไรไม่ต้องรู้ทุกข์หรอกไม่ยึดสักอย่างอะไรๆก็ไม่ยึดอะไรก็ไม่ยึดพูดเอาเองนะคนจีนต้องระวังนะเพราะว่ามันมีคำสอนของอย่างของเซนของอะไรเนี่ยแบบทุกอย่างว่างก่อนจะว่างอ่ะมันไม่ว่างมาก่อนนะเรียนรู้สิ่งที่เป็นคู่ไปก่อนแล้วพอรู้แจ้งในสิ่งที่เป็นคู่แล้วจะทิ้งสิ่งที่เป็นคู่เข้าถึงความเป็นหนึ่งคือจิตซึ่งบริสุทธิ์อยู่ๆเนี่ยจะไปทิ้งทุกอย่างนะไม่ยึดถืออะไรเลยมันทำไม่ได้มันกลายเป็นยึดถือความคิดว่าจะไม่ยึดถือยึดถือความคิดเห็นของตัวเองว่าจะไม่ยึดถืออะไรเลยนะเราอย่าไปเก่งกว่าพุทธเจ้าพระเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์คือรู้กายรู้ใจนะตามความเป็นจริงแล้วก็รู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งจิตมันรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งแล้วมันก็วางความยึดถือในกายวางความยึดถือในจิตลงไปเราจะเข้าถึงความเป็นหนึ่งแล้วคราวนี้จิตตัวนี้ท่านเว่ยหลังท่านเรียกว่าจิตเดิมแท้ท่านฮวงโปเรียกจิตหนึ่งครูบาอาจารย์ในเมืองไทยท่านก็เรียกหลายอย่างอย่างท่านพุทธทาสท่านก็เรียกจิตเดิมแท้หลวงปู่ดุลก็เรียกตามท่านวงโปว่าจิตหนึ่งนะหลวงปู่เทศท่านเรียกว่าใจสมเด็จพระญาณสังวรท่านเรียกว่าวิญญาณธาตุหลวงตามหาบัวท่านเรียกว่าธรรมธาตุนะหลวงปู่บุตรดาท่านเรียกว่าใจเดียวมีใจเดียวก็หนึ่งเหมือนกันมีภาษาที่ใช้เรียกหลายตัวแต่เป็นภาวะอันเดียวกันภาวะบริสุทธิ์ซึ่งไม่มีอะไรเจือปนได้อีกต่อไปจะเข้าถึงภาวะอันนี้ได้นะก็เรียนรู้ทุกข์ให้มากนะเรียนรู้ทุกข์ให้มากมันจะละสมุทัยละความอยากแล้วเราจะเข้าถึงสภาวะแห่งความเป็นหนึ่งนี้ได้นะรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุทัยได้เมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธซึ่งเป็นหนึ่งนี้แหละเมื่อนั้นนะเมื่อแจ้งนิโรธแล้วศีลสมาธิปัญญาอะไรมันจะเกิดขึ้นในขณะจิตที่แจ้งพระนิพพานนะครั้งนั้นแหละในขณะเดียวเลยถัดจากนั้นก็หมดหน้าที่ของศีลสมาธิปัญญานะจิตดำรงสู่สภาวะซึ่งมันไม่มีกิเลสแล้วไม่ต้องมีศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมารักษาจิตอีกต่อไปแต่จิตนั้นมีศีลสมาธิปัญญาอัตโนมัติมีเองอัตโนมัติเลยนะเพราะอะไรเพราะสติบริบูรณ์เลยนะไม่มีอะไรแอบแฝงเจือปนเข้ามาได้สักนิดเดียวงั้นพวกเราอย่าไปเมาคำสอนบางอย่างนะว่าทุกอย่างว่างเปล่าไม่ต้องทำอะไรหรอกโอ้ถ้าอย่างนั้นหมาบรรลุหมดแล้วหมาไม่ได้ทำอะไรสักตวงนะกินกินนอนนอนอย่างเงี้ยนะเพราะเราต้องรักษาศีลต้องฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวต้องเจริญปัญญาด้วยการเห็นความจริงของรูปนามกายใจนะเรียกว่ารู้ทุกข์ไปเราทำได้พอนะวันหนึ่งจิตจะปล่อยวางความยึดถือในกายวางความยึดถือในใจแล้วเราจะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงมันมีความสันติความสงบนะมีความสงบที่แท้จริงในโลกนี้คนเรียกหาสันติภาพแต่ไม่เคยมีเลยนะแล้วคนเรียกหาอิสรภาพเรียกหาเสรีภาพแต่ไม่มีเลยวันใดที่เราเข้าถึงภาวะแห่งความเป็นหนึ่งอันนี้แล้วนะมีความสงบมีความสันติอัตโนมัติไม่คลอนแคลนอีกแล้วแล้วมีอิสรภาพเต็มร้อยแล้วเราไม่ตกเป็นทาสของตัณหาอีกต่อไปแล้วนะเรามีอิสรภาพเต็มที่ตัณหาเนี่ยอาศัยรูปอาศัยเสียงอาศัยกลิ่นอาศัยรสอาศัยสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายอาศัยเรื่องราวทางใจเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสั่งงานเรานะสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องมือของตัณหางั้นวันที่เราเข้าถึงธรรมที่แท้จริงแล้วเนี่ยตัณหามันถูกฆ่าตายถูกทำลายไปด้วยการรู้ทุกข์รู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละคือทำลายตัณหาหมดเลยเราก็เข้าถึงอิสรภาพที่แท้จริงเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงจิตใจที่มีตัณหาบงการอยู่ไม่มีวันสงบสุขหรอกมันจะวิ่งพล่านตลอดเวลาเรียนรู้ทุกข์ไปเรื่อยๆนะพยายามรักษาศีล5ไว้5ข้อพอละแล้วก็ฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวอย่าใจลอยรู้สึกตัวสบายๆอย่ารู้สึกแบบเคร่งเครียดด้วยรู้สึกสบายๆรู้สึกเป็นธรรมชาติธรรมดาพอจิตใจเป็นสบายๆรู้สึกตัวสบายๆแล้วดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานเรื่อยไปสติปัญญามากพอเมื่อไหร่อริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเราก็จะสัมผัสพระนิพพานครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3 ถ้าถึงครั้งที่สี่เนี่ยเราจะรู้จักพระนิพพานแจ่มแจ้งแล้วนะแค่เราระลึกถึงก็สัมผัสเลยไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนเลยเอาไปกินข้าวนะนิมนต์นะครับ